Привітанне, Інна, привітанне, шановні слухачі. Що лічить кульмінацією свята? Для молоді, хоча й за все, танцюючий город. Дискотека, яка довжилася до 2 годин ночі на площі Свободи. Для вірників, мабуть, найвищою кропкою стала недільна літургія у Богоявленському соборі. Для філателістів, можливо, урочисте гашення марки. А для моїх сурозмовців, я думаю, що... Не будзе перабольшу ім сказаць, што галоўнае ў вашым свяце гэта ўручэнне нацыянальнай літаратурнай прэміі. Я размаўляю з Маргарытай Латышкевіч, маладым літаратарам, якая заявіла сябе і ў вершах, і ў прозе. У яе выйшла адна кніга вершаў і адна кніга прозы, і зараз яна ў складзе дэсанта літаратараў прыбыла ў Полацк. Маргарыта, як уражанне?
Добры дзень. Уражанне самае-самае лепшае. Полацк вельмі прыгожы горад, вельмі прыемна блукаць па яго вуліцах, вельмі святочны настрой, вельмі харошыя, вельмі добрыя людзі. Увогуле, уражанне самае-самае лепшае. Мы ўжо тут паблукалі па горадзе, пакаштавалі нават каўкі ў адной з кавярняў. Каўка, дарэчы, вельмі смачная. Калі што, рэкамендую. Хочацца пахадзіць, пабачыць музеі рыцарства полацкі, хочацца пабачыць усе вось гэтыя месцы такія важныя ў гэтым горадзе, хочацца пабачыць натуральныя свае помнічак, літары гуні складовыя. Вось натуральна хочацца трапіць і на саму цырымонію ўзнагароджання і паблукаць па вось гэтым імправізаваным рынку з самымі рознымі прыгожымі штучкамі. Крыцей, хочацца быць паўсюль адначасова.
Так, сапраўды, праграма свята настолькі насычаная, што не ведаеш, што выбіраць. Канцэрт майстроў ці рыцарскі турнір, які адбываецца на другім беразе Дзвіны. Зараз у розных кропках горада праходзяць і спартыўныя спаборніцтвы, і, як я ўжо казала, рыцарскі турнір, і прэзентацыі дзіцячых кніг, які спадар Ліпскі, рэдактар Вясёлкі, заўсёды збірае вакруг сябе карагод дзяцей. А яшчэ гэта музычныя прэм'еры, тэатральныя прэм'еры. А самае цікавае, што ў горадзе сапраўды шмат людзей з усёй Беларусі. І такія святы сапраўды робяць Беларусь маленькай. У тым сэнсе, што ты разумееш, як блізка знаходзяцца ўсе людзі. Як блізка мы адно ад аднаго і дапамагаюць наладжваць больш цесныя сувязі. Яшчэ адзначыў, акрамя вельмі смачнай кавы, вельмі ветлівых афіцыянтаў, барменаў, барыстаў, я яшчэ хачу адзначыць проста бездакорную чысціню, у тым ліку ў самых крытычных месцах. Так што, напрыклад, зусім не бачна, што тут усю ноч гуляла моладзь. Так што, стоячы тут у геаграфічным цэнтры Еўропы, разумееш, што ты сапраўды знаходзішся ў Еўропе. Калі казаць пра тое, якія мерапрыемствы важныя для розных катэгорый людзей, то для мяне, як для ўражэнкі Брэсцкай вобласці, несумненна важным будзе тое, што адбудзецца пад канец свята, а менавіта перадача эстафеты свята гораду Іванава, які знаходзіцца ў Брэсцкай вобласці. Так што свята скончыцца тут, але мы пачнём падрыхтоўку да новага свята ўжо амаль на маёй малой радзіме, і я буду вельмі рада вітаць вас на ім праз год.